Kvardek unua leciono. John koleras.
Ho, rigardu, Jean, kiel oni restigis automobilon antaŭ la mia kaj alian malantaŭe.
Yes, kiel senĝenaj pli kaj pli fariĝas la aŭtistoj, kaj eĉ malĝentilaj.
Bufro kontraŭ bufro. Mi preskaŭ ne povas elviciĝi. Kaj vidu ĉi tien.
Ho, dum ĝi retroiris, la antaŭa aŭto rompis al vi la ĝirindikilon.
Oni povus almenaŭ lasi sian vizitkarton kun kelkaj ekskuzaj vortoj.
Kiel vi faros nun? Tia interspaco apenaŭ ebligas manovri.
Bah, se la unua aŭtisto ne ĝis bloke streĉis la manbremson kaj ne kluĉis rapidumon.
Jes, ni provu mane iom puŝi la aŭtomobilon por havigi al ni dek pliajn centimetrojn.
Sed jen malaperis ankaŭ la ornamo ringoj de miaj reflektoroj.
Oh, tio estas terura! Verŝajne ili ambaŭ mankis al iu, kiu simple ilin ŝtelis. Kiaj moroj!
Jen la canto de curaj, por maristo jen voyaj, char curajon ciam donas melodi. Do cun cantum marista, vi la raiton havas, char la fluanta taino estas nun ce ni. Cantu, cantu, camaradoi, gloran estontezon havos vi, estas stella la ciel, ciam brilas nia stel, la fluanta taido estas nun ce ni.
Exerzo.
Por funcciigi automobilon, unue oni pleje enŝovas ŝlosilon en la startigilon.
Poste oni turnas ĝin, kaj la motoro ekstartas, krom se mankas benzino en la rezervujo aŭ elektro en la akumulatoro.
Fine sufiĉas kluĉi la unuan rapidumon, sed ne forgesu malstreĉi la manbremson, se ne la motoro ekpaneos.